Prevođenje sa turskog na slovački jezik. Kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na slovački, i to za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, odnosno ako žele da angažuju stručnjake za usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, trebalo bi da znaju da su u prevodilačkom centru Akademije Oxford prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi stručnjaci koji su specijalizovani za rad sa oba pomenuta jezika. Upravo iz tog razloga smo u mogućnosti na prvom mestu da klijentima ponudimo kompletno obrađivanje svih dokumenata, a koje uključuje prvo njihovo prevođenje sa turskog jezika na slovački, a posle toga i overu koju u onim situacijama vrše zvanično ovlašćena lica, tačnije sudski tumači. Moramo da naglasimo da overa sudskog tumača nije isto što i stavljanje haškog ili apostil pečata na dokumenta, jer je to tip overe za koji naši stručnjaci nemaju nadležnost, već se haški pečat stavlja na dokumenta isključivo u okviru nadležnih državnih institucija, a koje funkcionišu pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Baš iz tog razloga i iznosimo opštu preporuku klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na slovački za ma koji dokument, da se prethodno samostalno raspitaju o ovoj vrsti overe, to jest da li prvo saznaju da li je ona obavezujuća i za njihova dokumenta, a ukoliko jeste, da pitaju u kom trenutku se ovaj pečat na njih stavlja. U principu najčešće su prisutne dve vrste overe apostil pečatom, gde se ili prvo stavlja ovaj pečat pa se onda prevode i on i sadržina dokumenta, a na kraju se tako obrađen dokument overava od strane sudskog tumača. Ali postoji i onaj tip overe ovim pečatom koji podrazumeva prvo njegovo prevođenje, a zatim i overu sudskog tumača, te se na kraju stavlja i apostil pečat na taj dokument. Osnovni razlog zbog čega preporučujemo klijentima da dobiju sve ove informacije leži u činjenici da će im to značajno olakšati postupak obrade dokumenata, kao i da će biti upoznati sa tokom njegove obrade, a samim tim i sa trajanjem ovog procesa. Naši stručnjaci obrađuju apsolutno svaki dokument koji zahtevate, a što uključuje pored ostalog prevođenje sa turskog jezika na slovački za lična, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama, ali i za pravna akta. Također prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i poslovne dokumentacije, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. A kako proces overe sudskog tumača podrazumeva da on pre stavljanja pečata ima obavezu da fizički uporedi originalan sa prevedenim dokumentom, to znači da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu moraju na uvid da dostave originalna dokumenta, a što mogu da učine na nekoliko načina. Osim što imaju mogućnost da ih lično donesu u odabranu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni mogu i da pošalju originalna dokumenta preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali uvek preporučenom pošiljkom. Obrađena dokumenta također mogu da preuzmu na dva načina, i to ili da zahtevaju dostavu na adresu ili da izvrše lično preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata u prostorijama naše poslovnice. Ovde je vrlo važno da klijenti koji budu doneli odluku da preuzmu dokumenta na prvi način, to jest da im budu isporučene na određenu adresu, znaju da je to dodatna usluga i da se kao takva naplaćuje od klijenata direktno, a njena cena isključivo zavisi od kurirske službe koja će dokumenta i dostaviti klijentu. Što se plaćanja ove usluge tiče, klijenti će direktno kuriru, a kada budu preuzimali obrađena dokumenta, da plate ovu uslugu prema ceni koja je navedena u važećem cenovniku te kurirske službe. U slučaju da su vam prevodi sa turskog jezika na slovački potrebni po hitnom postupku, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da izađu u susret vašem zahtevu. Neophodno je da nam prvo pošaljete skenirane sadržaje na mail, ali i da vrlo brzo posle toga dostavite originalna dokumenta na uvid. U prilici smo i da klijentima ponudimo usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, što uključuje primjenu kako simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog. A to koja vrsta ove usluge se primjenjuje u konkretnoj situaciji, zavisi samo od tipa događaja. Svim onim klijentima za čiji događaj je predviđeno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji, ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade filmove, emisije i reklamne poruke, te serije i ostale audio i video sadržaje. A klijentima ćemo ponuditi i uslugu njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje bilo kog prevedenog materijala. Također obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja, odnosno udžbenike i književna dela. A po potrebi prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, to jest one koji su vezani za oblast interneta. Uz sve što smo prethodno pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i novinske članke, odnosno ilustrovane i stručne, ali i mnoge druge vrste časopisa. Budući da su tu i lektor i korektor, klijentima omogućujemo i njihove usluge, to jest redakturu prevedenih materijala. Prevod tekovina Evropske unije sa turskog jezika na slovački. Prevodioci i sudski tumači koji čine stalne članove tima prevodilačkog centra Akademije Oxford su osposobljeni i za direktno prevođenje kako tekovina Evropske unije sa turskog na slovački jezik, a uz to će izvršiti i overu urađenog prevoda, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način će naši klijenti, koji zahtevaju obradu ovih dokumenata, dobiti apsolutno pravno i zakonski važeće sadržaje, a koje će moći da predaju svakoj nadležnoj službi. Najbitnije je da oni prilikom dostavljanja materijala za koje su im potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, svakako prilože i originalna dokumenta na uvid. Osim toga im se preporučuje i da provere da li postoji potreba za overom haškim, odnosno pečatom poznatim kao apostil, kako za tekovine Evropske unije, tako i za bilo koja druga dokumenta, za koja im je potreban prevod sa turskog na slovački jezik. Naši stručnjaci, pored toga, obrađuju i sva ostala pravna akta, a što uključuje ne samo prevod punomoćja za zastupanje, sudskih odluka i tužbi, ali i žalbi, presuda i sudskih rješenja, već i različitih tipova ugovora, odnosno licenci i sertifikata, ličnu dokumentaciju, tačnije uverenje o državljanstvu, zatim pasoš, potvrdu o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, potom radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka i druga, kao i dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja i nauke, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepisi i ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi druga će također sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata da kompletno obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa turskog na slovački jezik za građevinske projekte, ali i za sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, kao i za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Pored toga prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja čine ne samo tehničku, već i dokumentaciju za tendere. Kada je to potrebno, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što uključuje prevođenje sa turskog na slovački jezik za apsolutno bilo koji tip izjave, potvrde o saglasnosti, odnosno uverenja, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta ove vrste. Prevođenje književnih dela sa turskog na slovački jezik. Posebna je prednost za sve klijente kojima su potrebni prevodi književnih dela sa turskog jezika na slovački, što mogu sadržaje na obradu da pošalju mailom, ali i da ih dobiju obrađene na potpuno isti način. Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju kako dela beletristike, odnosno poezije, tako i prozna dela, kao i romane i mnoga druga. A po potrebi klijenata mogu da prevedu i udžbenike. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu reklamnih sadržaja, kao i članaka iz novina i svih vrsta časopisa. Kada je u pitanju prevođenje sa turskog jezika na slovački za marketinške materijale, naši stručnjaci će da primene sva pravila marketinga koja odlično poznaju, tako da će reklamnu poruku iz flajera, kataloga, plakata i brošura, odnosno PR tekstova i letaka, da obrade u skladu sa pravilima koja nalaže slovački jezik. Ali isto tako i prevodiločka struka, čime će klijentima da omoguće da dobiju maksimalno kvalitetno prevedene materijale. Uz to, ako postoji potreba za tim, u prilici smo i da im ponudimo prevod za vizit kartice u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Također klijenti kojima je potrebno prevođenje sa turskog jezika na slovački za bilo koju vrstu audio i video sadržaja, u našim poslovnicama dobijaju i njihovo titlovanje, kao i uslugu sinhronizovanja. Sem serija i filmova, prevodimo i reklamne poruke, ali isto tako i bilo koju vrstu emisija i ostale sadržaje iz ove grupe. A pored svih pomenutih usluga, i to najpre zahvaljujući činjenici da su deo našeg tima i profesionalni korektori, odnosno lektori, klijentima omogućujemo i njihove usluge, koje se primenjuju na neprofesionalno prevedene materijale, to jest onda kada je potrebno ispraviti greške, a da bi se tako uređeni prevodi sa turskog jezika na slovački mogli smatrati kvalitetnim. Konsekutivni prevod sa turskog jezika na slovački. Da bismo bili sigurni da je za konkretan događaj najbolje primeniti konsekutivno prevođenje sa turskog na slovački jezik, važno je da nam dostavite sve relevantne podatke o njegovoj organizaciji. A po tim se najpre misli na trajanje određenog događaja, odnosno na broj učesnika koji se očekuje. Ali isto tako bi trebalo da nam date informacije o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan. Sve ovo naglašavamo zato što prevodioci i sudski tumači uz konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji mogu da primene isto tako i prevod uz pomoć šapata, odnosno šapatni prevod, ali i simultani prevod sa turskog na slovački jezik, a svaka od navedenih usluga se primenjuje za tačno određenu vrstu događaja. Upravo za one klijente za čiji događaj je predviđeno simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, imamo mogućnost da im ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim cenama. Pored toga, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji prevode i sve vrste web sadržaja i to ne samo sajtove, već i softvere, odnosno online kataloge, ali i web prodavnice i druge slične materijale. Upravo zahvaljujući činjenici da stručnjaci Akademije Oxford poznaju sva SEO pravila, Search Engine Optimization, ako je primenjuju prilikom obrade pomenutih materijala, to oni bivaju mnogo kvalitetniji, to jest pozicionirani mnogo bolje u okviru globalne pretrage, jer su optimizovani za web pregledače. Popularne kao i stručne tekstualne sadržaje će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade kada je to potrebno klijentima, odnosno da izvrše njihovo direktno prevođenje sa turskog na slovački jezik. Pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast komunikologije, nauke i farmacije, te bankarstva i financije, oni obrađuju i tekstove vezane za oblast građevinske industrije i turizma, odnosno medicine, psihologije, menadžmenta i filozofije, ali i one sadržaje koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i obrazovanja, politike i još mnogo drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa turskog na slovački jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa turskog na slovački jezik sa overom sudskih tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.